Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Sestdienās un svētdienās cilvēki veikalos varēs nopirkt tikai pārtiku, higiēnas preces un degvielu. Būs atvērtas arī aptiekas. Brīvdienās veikalos netirgos alkoholu un cigaretes. Nevarēs nopirkt arī e-talonus, avīzes un žurnālus. Taču interneta veikali brīvdienās varēs tirgot visas savas preces. Valdība cer, ka cilvēki veikalos neuzkavēsies ilgi. Tas samazinās risku saslimt vai aplipināt citus ar COVID-19. Taču tirgotāji uzskata, ka ierobežojumi ir nepārdomāti un nepamatoti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja līdz šim lielāko COVID-19 gadījumu skaitu – 930. No vīrusa izraisītām komplikācijām nomira vēl 11 cilvēki. Uz slimnīcām aizvesti 92 pacienti, bet kopumā slimnīcās ārstējas 552 COVID pacienti, no kuriem 49 ir smaga slimības gaita. Saspringta situācija ir Stradiņa slimnīcā. Šeit ir ļoti daudz COVID-19 pacientu. Slimnīcā ļoti vajadzīgas medmāsas. Pagaidām Stradiņa slimnīcā turpinās sniegt plānveida pakalpojumus, taču mazākam pacientu skaitam. Pacientiem par pakalpojuma atcelšanu var paziņot arī pēdējā brīdī. Ir cerība pirmās vakcīnas pret COVID-19 saņemt jau līdz Ziemassvētkiem vai nākamā gada sākumā. To šodien paziņoja Veselības ministrija. Plānots sākumā saņemt 6000 vakcīnu. Ar tām vispirms vakcinēs mediķus. Masveida vakcinācija pret COVID-19 sāksies Krievijas galvaspilsētā Maskavā. Pilsētas vadība pavēstīja, ka no rītdienas mediķi, skolotāji un sociālo iestāžu darbinieki pirmie varēs elektroniski pieteikties uz potēšanu. Pilsētas vadība apgalvo, ka viss ir sagatavots, lai potēšanās varētu sākties no sestdienas 5. decembra. Krievijā ir ļoti daudz jaunu COVID-19 gadījumu. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti vairāk nekā 28 tūkstoši, bet nomiruši 554 COVID-19 pacienti. Tie ir oficiālie dati. Francijā šodien pieminēja bijušo valsts prezidentu Valéry Giscard d'Estaing. Viņš vakar nomira no COVID-19 izraisītām komplikācijām. Viņam bija 94 gadi. D'Estaing bija Francijas prezidents no 1974. Līdz 1981. Gadam. Viņa prezidentūras laikā Francija kļuva par kodola lielvaru. Viņam bija liela loma arī Eiropas integrācijā. Vēl dažas ziņas par sportu. Latvijas sieviešu basketbola komanda TTT Rīga šodien Spānijā Eirolīgas turnīrā piedzīvoja jau otro zaudējumu pēc kārtas. TTT Rīga ar 72-76 piekāpās Itālijas komandai Schio Famila. Zaudējums arī Rīgas Dinamo hokejistiem. Dinamo šodien ar 3-4 zaudēja Čeļabinskas traktoru komandai. Rīgas dinamiešiem šis jau ir ceturtais zaudējums.